Colloqui.
Dober večer, mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate, v vaši družbi sem Maja Morela. Nocoj bomo prilagodljivi in pa predvsem odprti za potovanje daleč stran. Morda bo kdo doživel tudi kulturni šok z mano vred, ko se bomo pogovarjali o misijonih v Indiji. Ja, tam so namreč bili pred nekaj tedni na humanitarni odpravi duhovnik Primož Lorbek, sestra Simona Kovačec in Niko Mlinarič. Vsi so šli tja kot prostovoljci z univerzitetne župnije Maribor. In vse prav lepo pozdravljam nocoj v studiu. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Dobar večer.
Univerzitetna župnija, kaj to pravzaprav pomeni? Vsi prihajate iz tama, ne?
Ja, prav vsi, celotna ekipa prihaja iz univerzitetne župnije v Mariboru. V bistvu ta misijon, to humanitarno odpravo v Indiji tokrat predstavlja samo en delček te odprave, namreč skupaj z nami sta bila še dva študenta, in sicer Aljaš Nachberger in pa potem Žan Seničar in pa tudi koordinatorica same odprave, gospa Marija. Tako da v bistvu v okviru tega smo potem odšli v Indijo. Zdaj, kako je sama ta odprava nastala? Mislim, da je pravi naslov sestra Simona, moja pastoralna asistentka na študentski župniji, ki je potem navezala ta prvi stik z gospo Marijo, in tam se v bistvu potem vse skupaj začelo razvijati.
No, potem pa sestra Simona, zakaj je odprava ravno v Indijo tako daleč?
No, vse skupaj ima začetek meseca februarja na duhovni obnovi za zdravnike in zdravstvene delavce, kajti namreč jaz sem tudi zdravnica družinske medicine. Marija, ki je bila omenjena, je pa tudi delovna terapevtka. In tam smo se srečale in ona me pocuka za rokav in reče, a bi ti šla z mano letos v Indijo? Pa sem ji odgovorila, da jaz pravzaprav sem že enkrat bila, da imamo pa na univerzitetni župniji medicinsko skupino, katere pač vodja sem, a ne, in da mogoče pa povprašamo njih, če bi šli. Na tej duhovni obnovi je bila že zraven, tako ena študentka medicine, in je rekla, jo saj, zakaj pa ne, a ne. No in potem smo doma povprašali naše študente, bili so za, sicer potem nismo šli sami medicinci, ampak malo razširjena ekipa, prej moramo še dopolniti, je bila z nami Pija, študentka medicine Podlogar, in tako nas je šla potem skupina sedmih v Indijo.
In potem ste vsak s svojimi talenti in v bistvu neko poklicnim znanjem pomagali tam ljudem. Iz katerih strok ste se zbrali skupaj? Zdravstvene, Niko?
Torej, na kupu smo bili trije medicinci, torej dva študenta in pa sestra Simona, izkušena zdravnica. Potem pa še v bistvu Žan računalničar in pa Aljaš elektrotehnik, torej bolj inženirska stroka. In smo potem v bistvu, ja, vsak je dal to, kar zna, kar lahko, in se potem res oblikovala neka lepa izkušnja. No.
Je v tistem delu sveta velika potreba po teh poklicih?
Ja, absolutno. Ne vem, če je kjer del sveta, kjer je zdravnikov dosti, to mislim, da lahko rečemo.
Že pri nas. Že,
točno to. Potreba po tehničnem osebju, pa inženirjih, pa vsekakor, ja. Ni samo umevno, tako kot pri nam, da štekaš računalnik v vtičnico in da to funkcionira. Indija to je čisto drugače, sploh ni računalnikov, elektrika, danes je, jutri je mogoče ne bo, telefonski signal, niti nas danes na jutri z minute v minuto lezejo črtice gor dol. Tak da v resnici res čisto drug svet.
In kako ste vi, sestra Simona, spoznavali ta svet? Pa bi se najprej osredotočili morda na povsem te vidne in materialne stvari. Kaj je, česa ni?
Torej mi najprej smo začeli v Kalkuti. Torej želeli smo obiskati sestre matere Terezije in spoznati njihovo delo. Tako smo tudi tam živeli v tem revnem delu. Vsak dan smo šli peš do tja, potem nekaj tudi pomoči po centrih in peš tudi nazaj in si res videl to, jaz temu rečem res bedo tega življenja na ulici. A ne, ljudje po ulici, vrstne hiše iz polivinila, ki jih imajo ljudje, v njih živijo, spijo, pravljajo sanitarne potrebe, kuhajo živali po ulicah, mrtve, žive, živali, ki se prodajajo, von, smrad. Tako da, zame, kljub temu, da nismo prvič v Indiji, je bil življenje Kalkuti kar velik šok.
Ampak kako pa bi rekli, da oni to dojemajo?
Za njih, koliko smo razumeli, malo nam je tudi Marija razlagala, tudi brat jezuitski, kaj ti jezuiti so nas tam sprejeli za bivanje, a ne. Ta del je vseeno bolj tudi hindujski svet in vseeno imajo neke vrste še vedno ta kastni način razmišljanja. In torej, če si v tem življenju v bok in na ulici, pač mogoče bo pa v naslednjem boljše, a ne. Tako da v resnici živijo v miru. Ni nekih vstaj ali pritoževanj ali nekaj takega, kaj bi mogoče pri nas pričakovali, a ne, zahtev za svoje pravice. Tega pa prav tam toliko ni, kajti tudi neke vrste ni tega dostojanstva človeške osebe, ki ga pač pa krščanstvo prinaša. Ne. In to je bil neke vrste tudi odgovor matere Terezije tam, dostojanstvo vsakega, ne, da dobi saj streho na glavo, pa da ga nekdo pogleda v oči.
Torej smo že nekako pri tem duhovnem vidiku. Primož, kako ste pa vi to dojemali? Morda tudi kakšno povezava oziroma ta razlika povezana s krščanstvom oziroma v veri, kako se je vas dotaknila?
Razlika absolutno je. Morda tako v Kalkuti je nismo sicer tako v celosti doživeli. Seveda smo bili tam v centru Matere Terezije, potem tudi pri Sveti Maši, kjer se prostovoljci vsako jutro zberejo pri Sveti Maši. Tukaj se res vidi ta duh, ki ga prostovoljci celotnega sveta prinašajo, prinašajo sebe, prinašajo svojo vero, prinašajo svojo ljubezen do človeka in tam je res, ta Maša je nekaj posebnega in ti res da za tisti dan se mi zdi moč in upanje za tisti dan. Morda s Kalkute recimo še o tem življenju, ne, kako oni tam živijo. Meni se najbolj vtisnil spomin iz centra za umirajoče, a ne? In to je pravzaprav izkušnja, ki jo povem vsem, kako to zgleda. Ne? Ta prostor, ki je hkrati jedilnica, pa potem za medicinsko osebje prostor, kjer se stvari razkožuje in je tam en velik bazen vode, ki borbota in razkožuje stvari. Hkrati pa ob tebi, ko tam nekdo je, pa kar hkrati prevezujejo rano, v tem primeru je bil en gospod, ki smo amputirali nogo in so jo prevezovali in ta spomin, ta slika, ki res ostane v spominu, to pri nas ni
vse
mogoče.
Na par kvadratnih metrih.
In vse na par kvadratnih metrih, dejansko res. Ne? In, ampak ja, čutiš ta duh, ki ga pa prostovoljci prinašajo ljudem. A ne? Ta res, ta krščanska ljubezen ali pa poziv k ljubezni se tam res izrazito čuti. Seveda tudi zelo razlika, kjer je, kakšna je populacija. Torej, v Kalkuti je večinsko prebivalcev hindujske veroizpovedi. Medtem ko pa sever in pa potem še določeni deli Indije, okrog Goje in potem iz Kerle, ta je pa večinoma potem krščanske. Ne? In tukaj je pa potem seveda tudi čisto drugačen način tudi dojemanja življenja, tudi drugačen način življenja vere. Mi z Nikotom, ki sva bila na Zero Pointu, a ne, midva smo bila prav presenečena, vsaj jaz osebno sem bil presenečen, ne? Otroci, ki so tam živeli v internatu zvečer ob 8:30 oziroma še pred 8:30, molitev rožnega venca, na nek način v procesiji, potem večerna molitev, ko se je prebralo evangelij, torej sestre, ki tam delujejo, se res trudijo, da ti mladi vero živijo. Namreč tam je duhovnik, kot so nama sestre rekle, a ne, nekajkrat letno. Ni samoumevno, tako kot če vedno pri nas, da duhovnik je. Jaz sem tam recimo z Nikontom sva dopoldne delala check-upe, popoldne sem nekaj ur spovedoval otroke in pa profesorje, učitelje in tako naprej, ker jim to ni samoumevno, da duhovnik tam je in ko si ti tam, te uporabijo v celosti, a ne? Tako da je ta res ta izkušnja verskega življenja, ja, je čisto drugačna in tudi res svojo vero na nek način živijo. In ja, je nekaj posebnega.
Sestra Simona, kaj se vam je zdelo, kako je ta skupnost sprejela katoliške misionarje oziroma vsane?
Mi smo šli k sestram, ki so nas sprejeli. Torej v Kalkuti, kot sem že omenila, živeli smo pri patrih jezuitih, potem so delovali sestre Matere Terezije, tako da smo pravzaprav bili cel čas v katoliškem svetu. Po samih ulicah nismo imeli težav, sicer smo imeli tudi zelo natančna navodila, kako naj tam živimo, kaj naj ne delamo.
Če se ne, torej?
Ne se ostavljati, ko hodiš, ne gledati psa, podgane, človeka, ki te prosi za denar, ti samo hodi do cilja, ki ga imaš pred sabo.
Ker?
Sicer te lahko ustavijo, pride več ljudi okoli tebe, te obkrožijo, imaš lahko problem, a ne?
Težave.
Tako. Aha. Ni dobro izstopati v Kalkuti. To nam je povedal naš mariborski kolega, ki je večkrat tam v Kalkuti in smo se tega res držali in res nismo imeli prav nobenih problemov. Tudi to, da kot ženska zvečer sama naj ne hodiš, da če se da, so držimo v družbi in take stvari. Ne? Na severovzhodu pa so nas gostile sestre MSMHC, je angliška kritica, v slovenščini je to...
Torej, to so misijonske sestre Marije, pomočnice kristijanov, v Sloveniji pa v Evropi dokaj neznana skupnost. Tam pa v bistvu zelo aktivna zagovornica krščanske oziroma katoliške vere, seveda.
In Niko, kakšne so bile tvoje zadolžitve?
Torej, ja, v Kalkuti, tako vsi ostali, smo malo pomagali po teh centrih, se pravi, pomoč pri kosilu, pri umivanju varovancev, pri pomivanju posode, pranju oblačil, rjuh. Seveda, konec koncev njim najbolj pomembna družba, da je nekdo z njimi, da se imajo s kom zapogovarjati, da je nekdo ob njih. Potem v severovzhodnem delu, pa tako kot je že Primož omenil, sva pa v bistvu bila zadolžena za v začetku za neko zdravstveno izobraževanje, da tako rečemo, torej zdrav način življenja, zdrava prehrana, gibanje, počitek,
higiena
seveda. Potem, ko pa smo to teorijo dali nekak skozi, sva se pa osredotočila na torej preventivne preglede za otroke, ki tam živijo na tej lokaciji, to je približno 300 otrok, sva pregledala v tem dobrem tednu. Torej, ja, kot študent medicine sem se kar podal v to, v neko delo v ambulanti, v ordinaciji. Torej, čisto osnovni zdravstven pregled pri pomočki, ki sem jih tam imel. Potem pa največ podarka bilo seveda na stvareh, ki so mi jih otroci povedali, če so imeli kakšne probleme, bolečine, utrujenost in ostalo.
Se tam kakšni otroci kako razlikujejo, tudi v fiziološki pojavi, od naših, na primer?
Lahko jaz povem za odrasle, a ne? Ja. Poprečni moški ima tam 45 kil. Tudi, ko so prihajali z avti po nas je bilo 7, a ne, so oni imeli v mislih, da bomo mi njihovih konstitucij, ne?
Ja.
Tako da smo imeli kar, bomo rekli,
vedno je bilo zanimivo.
Dogodivščine.
No, sej to me zanima, morda kakšna dogodivščina že, Niko, ker si omenil pri pranju, a ne? Mi si predstavljamo, vržemo perilo v pralni stroj in je to, a ne? Kako pa potem v Indiji poteka ta reč, si predstavljam, da nekoliko drugače.
Ja, točno to, niti približno, ne na ta način, pralnega stroja iskreno sploh nisem videl. V bistvu gre za neko veliko to kovinsko kad, kamor se natoči voda, nekaj malega detergenta, ampak res zelo manj kot pri nam. Potem pa vsa, se pravi, oblačila noter, rjuhe in potem pa drgnenje oblačilo v oblačilo, krtačka za bolj trdovratne madeže. Pa v bistvu na ta način sušenje, potem tudi na vrvi, zunaj na soncu, na zraku, dokler ni suho in potem na okrog.
In kaj gre pri takšnem delu mlademu prostovoljcu po glavi?
Ja, vsekakor to, da sem še enkrat bolj vesel pa hvaležen, da živimo v naši lepi državi Sloveniji, kjer nam res v bistvu ne vemo, kaj so pravi problemi, če se lahko tak izrazim. Itak vse je relativno, seveda. Potem kot drugo pa to zadovoljstvo, veselje, da lahko pomagam nekom, da lahko svoj prosti čas vložim nekaj dobrega, ker ja nikoli ne veš, kdaj boš sam potreboval pomoč, kdaj bo tebi mogoče kdo prav oblačila, tako da to.
Imam morda enako vprašanje za vse tri, pa morda začnem z vami. Primož, kakšni menite, da ste šli na ta misijon in kakšni menite, da ste prišli nazaj vi, najprej zase ali pa potem mogoče kakšno razliko ste opazili na vaših soprostovoljcih?
Kot ekipa smo se zelo dobro, to odpravo zelo dobro pripravili na nek način, tako da jaz sem vedno tako, pač si rekel sebi, a ne, gremo. Kaj pričakovati? Ne vemo, v kaj pridemo, kakšen kulturni šok bomo doživeli. Meni je bilo najbolj zanimivo, ker sem ponoči smo preleteli v Kalkuto in se z Aljažom peljeva s taksijo in s patrom jezuitom do njihove hiše, pa se z Aljažom pogledava pa praviva, se sploh ne izgleda tako slabo.
Po noči.
No, zjutraj je bila situacija veliko, veliko drugačna, predvsem po tem prvem obisku tržnice, tako kot je Simona rekla, kjer vidiš vse možno in zavonjaš vse možno. Mi smo bili tudi v času, ko je tam musunsko deževje, tako da je bila vročina in vlaga hkrati in to je bilo res... Ko mi zdaj nekdo reče, da je vroče, se mi ne zdi, da je vroče v Sloveniji, se mi zdi čisto ok, še mi nekako ta klima z Indije ostaje. Tako da definitivno je drugačen način življenja in jaz se zdaj vedno malo tako pošalim, pa precej tudi resno mislim, vsega drnjače za 14 dni v Indijo. In bodo videli, kakšen je to drugačen stil življenja, tako ti tudi Niko rekel, ne, tukaj ni samo umevno, da elektrika je, ker na Zero Pointu, kjer sva bila, je dež padel in ni bilo elektrike dva dni in smo se poganjali na agregate. Ne. Za mene kot duhovnika je signal pa telefon zelo pomemben in ker sem pač računal, da bo, ne, ker nam je to samo umevno in da bom lahko z Indije pripravljal neke oznanila za župnijo in tako naprej, je ta samo umevnost kar šla, ne, tako da hvala Bogu sem si Kalkuti tako na polno tablico pa računalnik, da je to v bistvu en teden, 14 dni v bistvu zdržalo na Zero Pointu, a ne, da smo lahko potem oznanila pripravo Slovenijo poslal in tako naprej, a ne, kar je pri nas samo umevno, tam morda ni. Je pa res, ne, torej domov prideš res na nek način zelo, zelo hvaležen za izkušnja in zelo hvaležen, tako kot sta in Simona in Niko dejala, ne, zelo hvaležen, kar imaš tukaj in znaš, to se mi zdi zaceniti to, kar imamo in da je, kot je pri nas.
Simona, pa vi?
Jaz sem se pravzaprav zadnjo odločila, da vseeno grem za študenti, kajti kot sem nekaj enkrat sem že bila in se mi je zdelo mogoče po eni strani tudi malo luksus, da zdaj gre še enkrat, potem pa nekak se mi je res zdelo, da je božja volja, da grem in tako sem čutila eno veliko v sebi odprtost, kaj me zdaj tam čaka. Tako sem šla v enem velikem pričakovanju. Bilo je pravzaprav res veliko presenečen, kaj ti nam reč, najprej se reke, da bomo bolj edini prostovoljci, v resnici jih je bilo v Kalkuti mnogo, 200 Špancev, a ne, to primaši potem z njimi. Tudi na severu najprej bilo rečeno, da bomo šli v bolnico, katoliško Nazaret, ker bomo tam večino časa delovali, potem smo bili takoj poslani na vasi, tudi smo se razdelili, tam, kjer sem bila jaz, je bila torej zraven Marija, Pija, mi dve smo imeli bolj medicinsko delo, fanta druga dva sta bila na šoli, kjer so bili večinoma na glušni, gluhi otroci in sta tam delala tehnična opravila. Hočem reči, veliko je bilo teh presenečen, veliko tudi, če mogoče bolj za mlajše, tako bom rekla, miselnih trkov s to kulturo zdaj tam, a ne, ko pričakuješ tudi marsikaj, pa mogoče ni tako. Tako da smo se kar veliko pogovarjali, tudi kaj doživlja, kako je, kako ni. A ne? In tako, da bi rekla, ko se vračamo, jaz osebno sem res se potrdila v eni katoliški zdravniški izkušnji in da me nekaj od tega več tudi zagnali tukaj. Ena notranja potrditev v mojem delu, ki ga upravljam, ali pa še en dodaten navdih. Pri soprostovoljcih pa bi rekla tako, ja, da kot bi rekla Pija, če bi bila verjetno tu, kot je rekla mati Terezija, ne, upravljati, ne glede na to, ali so velika ali mala dela, ampak da se jih upravlja z ljubeznijo. Ne.
Niko?
Ja, v bistvu sem že malo prej začel o tem govoriti, da vidiš, zakaj si lahko hvaležen, da vidiš, da so moje skrbi v bistvu dosti krat minorne, neprimerljive s tem, kaj bi lahko bilo. da je na, v bistvu na drugem koncu sveta še dosti, dosti slabše. Vsekakor tudi iz tega medicinskega, profesionalnega vidika sem pridobil te prve izkušnje dela na tem področju, ker sem praktično bolj kot ne na začetku študija in tudi zato sem zelo hvaležen dobiti nek pogled v delo, recimo v ambulanti, s tem, kaj imaš. Tako da ja, kljub temu, da je bila kratka izkušnja, sem zelo vesel za njo, ker odpre neko novo perspektivo, neko novo dimenzijo, ki lahko potem apliciraš seveda tudi pri delu, pri življenju, pri doživljanju doma.
Kako kratka izkušnja je bila to?
17 dni.
Tako, ja.
Mhm. Ampak dovolj dolga vseeno? Ali bi podaljšali, se še vrnili morda?
V bistvu jaz, ko sem prišel domov, sem rekel tak, da itak sem bil zelo vesel, da sem doma z domačimi, s prijatelji. Na začetku je bilo zelo težko, ker smo tam res bili malo časa s temi ljudmi, z otroci, s sestrami. Veliko bi še za njih lahko naredili, pa ni bilo mogoče. Tako to s te strani je bilo zelo težko, po drugi strani sem bil vesel, da smo se potem po teh 17 dneh ločili, ker dlje kot bi bil z njimi, bolj bi mi prirasli k srcu, teže bi se od njih ločiti, ker dela ne bi zmanjkalo nikoli. Bi lahko bili tam mesec, pol leta, leto, več let. Zmeraj je bilo še kaj za postoriti.
Mi smo tudi v pripravi na Indijo, ne, smo kar smo nabirali sredstva, torej predvsem finančna, pa tudi kar seboj smo odnesli kar nekaj zdravil, rukavic in to. Tako da tudi, kjer smo delali oziroma kjer je niko delo, a ne, pač smo uporabili to, kar smo imeli sabo, ker tam pač ni bilo, a ne, na zero pointu, ker sta bila niko in Primož, ni bilo nič. Tu, kjer smo bila medvi spijo, je sicer bilo nekaj več, ampak smo potem pač tam primerjali malo zdravila, pa tudi donirali, ne. Tako da tako je bila človek človeku potrditev in pa potem tudi ta neka finančna pomoč.
Tu, če še lahko sam dodam, ker tu je, tako sem vam rekli prej, ne, zelo samoumevno se nam zdijo določene stvari, ki jih mi imamo, od didaktični pripomoč, ko recimo z Nikotom, ki smo bila na Zero Pointu, ker je tam katoliška šola in internat, kjer živi.
Tam je misijon v razvoju. Se tako. Še začenja postavljati šola, zdravstvo, vse.
Tam je v bistvu tako, da otroci v bistvu pomagajo pri samem razvoju misijona. Ne? Oni lahko rečemo, da so na nek način samo skrbni. Ne? Oni imajo kmetijo, imajo mislim, da 50 glav goveda oziroma krav, kjer dobijo vsak dan 300 litrov mleka.
Je kar bogataši, a ne? Napram razmeram morda.
Ja, ampak v bistvu to gre potem dejansko za otroke, a ne? Torej za, da lahko v bistvu tam živijo, da se prehranjujejo, potem riš in te stvari, plantaža ingverja, banane in takšne stvari, ampak predvsem tem pomagajo otroci, a ne? Ki se zjutraj vstanejo, seveda živeči otroci, a ne? Potem pomagajo tam pri teh opravilih in so dejansko otroci vključeni v razvoj samega misijona. Ne? To nam je bilo zelo tako, vsaj meni je to ostalo tako, dejansko rastejo skupaj z tem misijonom. Ne? Potem tam je tudi internat za te otroke, približno 150, mislim, da je tam živi. Nekaj hodi iz okoliških vazi, potem še v šolo, tako da jih je cirka 300 tam, potem skozi vsak dan, kjer dobijo potem vsaj dva obroka. In seveda, kar se nam zdi samo umevno pri nekih didaktičnih pripomočkih, a ne? V Sloveniji je tam ni samo umevno, a ne? In da smo si zelo želela projektor in računalnik. Vse sva ga dobila, ne? Sem in bila ta država, da tist ravno takrat se je vlilo in ni bilo elektrike in ni bilo projektorja, ne? Potem pa druga stvar, ne? Recimo, bila sma pri eni uri, ko je profesor razlagal sublimacijo materijalov, ne? To mi je res ostalo tako živo spomino, ko je na primeru balona razlagal sublimacijo, pa ni imel balona. In ga je enostavno risal na tablo, kako, če pihaš v njega, kako se balon širi, a ne.
Torej ne poznajo koncepta balona tamkajšnji otroci ali ga?
Ne, ga verjetno poznajo, sem ni pač...
Navzoč
tistem trenutku.
Morda zdaj še, glede na to, da smo 14 dni pred stično mladih, poznate najbrž festivala, ne? Mm-hmm. Tako, absolutno. In letošnje geslo je Zakaj on? Ste morda ravno na vaši poti spoznali in se še enkrat bolj odločili oziroma potrdili in odgovorili na to vprašanje, zakaj on, sestra Simona?
Ja, absolutno. pač jaz bi rekla, zaradi njega sem šla, vse to tudi doživela in res sem čutila eno tako notranje potrditev za življenje, poslanstvo in delo tu v Sloveniji naprej.
Uh-huh. Niko, ti si se tudi duhovno napolnil?
Ja, prav gotovo, ker poleg misijonskega dela smo seveda vsak dan prisostovali sveti maši, najprej pri sestrah Matere Tereze, torej s prostovoljci, ker je bila maša v španščini, špansko petje, res zanimiva izkušnja. Potem tudi skozi vsakodnevne refleksije se je to odražalo duhovno doživljanje vsakega posameznika, se mi zdi, in tudi teh več perspektiv gotovo pripomore ja, k neki duhovni poglobljenosti, poglobljenem doživljanju vsega skupaj. No.
Bi torej priporočali še komu, da naj se opogumi in gre?
Absolutno.
Absolutno. Ja.
Krasno. Najlepša hvala vsem trem, da ste prišli v nocojšnjo oddajo. Morda želimo še naprej še veliko takšnih podvigov, kjer bi spoznavali različnosti našega sveta in pri tem še utrjevali svoje poslanstvo.
Lepa hvala za vabilo, pa drugo leto spet.
Dragi poslušalci, tako s tem zaključujemo tokratni kolokvi. Naslednjič se slišimo po stični, ko bomo predstavili in povedali, kaj vse smo počeli 21. septembra. Se slišimo, torej s tistimi, ki pridete pa na festival, se pa prej še vidimo. Vse dobro do prihodnjič, želim Maja Morela.
Kolokvi.